My beloved brethren and sisters,
I am deeply grateful for each of you. We feel a profound sense of gratitude. Зовлонг амшигаар дүүрэн энэ дэлхий дээр Бурхны аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний төлөө бид үнэхээр талархдаг билээ. Тэд баясгалантай байж болохын тулд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс байдаг гэдэг нь түүний төлөвлөгөөнд заагддаг билээ. Бид Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөг даган амьдрахаар сонгосон үед тэрхүү баясгал нь нэрдэг. Нэгэн өдөр би нэг том жижиглэн худалдааны дэлгүүрт худалдаа хийж байхад маань бодолд маань орж ирсэн нэг санаа сонголт хэр чухал болохыг үзүүлж болох юм. Би үүнийг худалдан авахын хэв маяг гэж нэрлэдэг. Худалдан авах нь бидний өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болохоор эдгээр хэв маяг нь танил байж магадгүй. Ухаалаг худалдан авагчид сонголт хийхээс өмнө өөрсдийн боломжуудыг судалдаг. Тэд өөрсдийн хүссэн бүтээгдэхүүний чанар болон эдлэгэнд гол анхаарал тавьдаг. Тэд хамгийн сайныг чанартайг авахыг хүсдэг. Үүний эсрэгээр зарим худалдан авагчид хямдхан зүйлсийг хайж, мөн буссан дэндүү их мөнгө зарж болдог. Хожим нь гомслыг нь төрүүлэн тэдний хийсэн сонголт эдлэгээ дагаагүй болохыг хардаг. Мөн харамсалтай нь хувийн үнэн шударга байдлыг үл тоошон юу хүснээ хулгайлдаг цөөн хэдэн хүмүүс байдаг. Бид тэднийг хулгайч хэмээн нэрлэдэг. Худалдан авахчийн хэм маяг нь гэрлэлтийн сэдвтэ хамаарч болох юм. Хайр сэтгэлтэй хосууд хамгийн чанартай гэрлэлтийг эсвэл удаан дисэхгүй чанар багатай гэрлэлтийг сонгож болдог. Эсвэл тэд алиг нь сонголгүйгээр гэрлэлтийн хулгайчтай адил юу хүснээ ич зовлгүйгээр хулгайж болох юм. Гэрлэлтийн талаарх сэдвээр дэлхий даяар хүмүүс ярилцсан мэтгэлцдэг бөгөөд хамтран гэр бүл болдог янз янзын арга замууд байдаг. Миний энэ сэдвээр ярьж байгаагийн гол зорилго нь эрэгтэй эмэгтэй хүний гэрлэлт нь ариун бөгөөд энэ нь Бурханаас томилогдсон болохыг их эзний төлөөлөгчийн хувьд зарлан тунгаглах явдал юм. Түүнчлэн би ариун сүмийн гэрлэлтийн ач холбогдлыг гэрчилж байна. Бидний бүтээгчийн өөрийн хүүхдүүдтэй өгч чадах гэрлэлтийн хамгийн эрхэм болон хамгийн удаан үргэлжилтэг нь энэ үлээ. Аврал нь хувь хүмүүсийнх бол үргэлжлэл нь гэр бүлийн хэрэг явдал билээ. Ариун сүмд гэрлэж, гэрлэлт нь амлалтын ариун сүнсээр лацдагдсан тэдгээр хүмүүс л насан эцэснийхээ дараа хань хэвээр үлдэж, мөн сэлэсчил алдарсуу эсвэл үргэлжлэлийн хамгийн дээд зэрэглэлийг хүлээн авах болно. Ариун сүмийн гэрлэлт нь сэлэсчил гэрлэлт гэж нэрлэгддэг билээ. Сэлэсчлийн алдарсуу дотроо 3 түвшинтэй. Хамгийн дээдийг олж авахын тулд эхнэр нөхөр хоёр үрд мөнхөд лацдуулсан байж, мөн ариун сүмд хийсэн гэрээгээ сахисан байх ёстой. Бүхийн дараач дэсэн үлдэх гэрлэлтийг хүсэх нь хүмүүний зүрх сэтгэлийн хамгийн хүнлэг тэмүүлэл билээ. Ариун сүмийн гэрлэлтийн үнэнч байх нь үүнийг улируулан тохиолгох болно. Энэ нь гэр бүлүүдийг мөнхөд хамттай байх боломжийг олгодог. Энэ зорилго нь агуу билээ. Сүмийн бүх үйл ажиллагаа, дэвшилт, чуулган болон ангиуд нь үргэлжлэгдсэн гэр бүлийг бий болгох арга зам билээ. Энэ зорилгыг бүтээхүйц болгохын тулд Тэнгэрлэг эцэг маань энэ үеийнхээ маань сануурын түлхүүрийг сэргээснээр түүний төлөвлөгөөний амин чухал ёслолууд нь зохис төрх мэдлэлээр гүйцэтгэж чадах болсон юм. Тэнгэрийн элч нар Йохан Баптист, Йохан, Питер, Яков, Мосе, Илаяс, Илая нар тэрхүү сэргээлтэнд оролцсон. Энэхүү сэргээгдсэн үнний талаарх мэдлэг дэлхийн ертөнцийн даяар тархаж байгаа билээ. Бид их эзний босгогчид болон төлөөлөгчдийн хувьд дэлхий дахин тандан гэр бүл нь түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь заяаны төлөөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдгийг дахин тунхаглаж байна. Мөн түншлэн бид энэ тунхагладаг. Бурхан бүх хүн төрлөختөн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн. Хүн бүр Тэнгэрлэг эцэг ихийн хайртай сүнслэг хүү охин нь бөгөөд ийм учраас хүн бүр бурханлаг шин чанар хувь тавилантай билээ. Хүйс бол хувь хүний мөнх бус байдлын өмнөх мөнх бус болон мөнхийн амьдралын тодорхойлолт ба зорилгын салшгүй шинж чанар юм. Мөнх бус байдлын өмнөх амьдралдаа сүнслэг хөвгөөд охид бурхныг мөнхийн эцэг хэмээн мэдэж биширдэг байсан бөгөөд мөнхийн амьдралыг өвлөн авах Тэнгэрлэг хувь заяагаа бүрэн дүрэн ухаан ойлгож төгс төгөлдөр болон хөгжин дэвшхийн тулд бие махбодтай болж энэ дэлхийд амьдрах тухай түүний төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөрсөн юм. Тэнгэрлэг эцгийн агуу төлөвлөгөө нь насан эцсийн дараа гэр бүлийн холбоог мөнхчих боломжийг олгодог. Ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг нандин ёстол ба гэрээнүүд нь хувь хүмүүс бурхны хүрээлэлд эргэн очих гэр бүлүүд мөнхөд нэгдэх боломжтой болгодог. Гэр бүлийн талаарх энхүү тунх гэн Celestial гэрлэлт нь өөр ямар ч харилцаа холбооноос илүү их аз жаргалтай байх илүү их боломжийг бий болгодог гэдгийг ойлгоход бидэнд туссан билээ. Энхүү ертөнц бүтээгдэж, мөн энхүү сүм сэргээгдснээр гэр бүлүүд бий болж, лацдагдж, мөн мөнхөд өргөмжлөгдөх боломжтой болсон. Судруудад хүн нэг их нэртэй байх нь туул ёсны мөн. Мөн хоёул нэг махбод байх болно. Мөн энэ бүгд нь өөрийн бүтээлтийн зорилгыг дэлхийн хэрэгжүүлж болохын тулд юм хэмээн тунхагладаг. Өөр нэгэн сударт эзэн дотор эрх хүнгүүгээр эмэгтэй хүн гэж үгүй бөгөөд эмэгтэй хүнгүүгээр эрх хүн гэж үгүй юм хэмээн баттагдаг. Иймээс гэрлэлт нь сайн мэдээний өргөмжлөгч зарчим төдийгүй мөн Тэнгэрлэг зарлаг болоо. Тэнгэрлэг эцэг маань үгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь миний ажил, мөн миний алдар сүвэлгөө хэмээн тунхагласан. Түүний хайр түгийн цагаатгал нь энэхүү хоёр зорилгыг биелэгдэх боломжтой болгосон. Цагаатгалын улмаас үгшгүй байдал, өөрөөр хэлбэл үхлээс амлах нь бүгдэд бодит зүйл болсон билээ. Цагаатгалын улмаас Бурхны бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох Бурхны дэргэд мөнхөд амьдрах тэр мөнхийн амьдрал нь боломжтой болсон билээ. Мөнхийн амьдралд тэнцэхийн тулд бид Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ үрд мөнхийн гэрээг хийх ёстой. Ариун сүмийн гэрлэлт нь зөвхөн эхнэр нөхөр хоёрын дундах төдийгүй мөн энэ нь Бурхантай хийсэн гэрээ байдаг. Гэр бүлийн тунхаг мөн түншлэн нөхөр эхнэр хоёр нь бие биенээ хайрлан халамжлах албан ёсны харилцаа хүлээн хэмээн сануулдаг. Тэрхүү гэр бүлээс төрсөн хүүхдүүд нь их эцний өв билээ. Гэр бүл ариун сүмд лацдагдсанаар уг гэр бүл Бурхны хаант улсын адил үрд мөнхийх болж болох юм. Тиймэрхүү шагнал зөвхөн найдан хүсгээс илүү хийхийг шаарддаг. Үнэн дээр мөнхийн боломжийг сонгоогүй байсан байхад тал төгссөн хүнийг өмнө нь нас нөгдсөн хантайгаа нэгдлээ хэмээн өгөөснийг би сонингийн эмгэнэл илэрхийлэх хэсгээс заримдаа уншдаг. Харин оронд нь тэр хоёрыг амьд байх хугацаанд л хүчнтэй байх гэрэлтийг тэд сонгосон байсан. Тэнгэрлэг эцэг тэдэнд эрхэмдээд бэлгийг өгөхийг хүссэн боловч тэд түүнийг нь авсангүй. Мөн тэр бэлгийг аваагүйгээс тэд уг бэлгийг өгөгчийг эсэргүүцжээ. Амлалтын ариун сүнсээр дослогдсон түүнээс мөн түншлэн энэ амьдрал тийгээд үрд мөнхийн тулд аль алинд нь хийгдээгүй мөн ороогүй ласагдаагүй бүх гэрээнүүд, хилцлүүд, харилцаагууд, тангаргууд, андгаанууд, эсвэл найдлагууд нас барагстаас амьлуулагдсны дараа үр нөлөөгүй, үр дүнгүй буюу хүчгүй юм. Учир нь энэ төгсгөлд хийгдээгүй бүх хилцлүүд хүмүүнийг нас нөхчөд төгсгөл болдог бүлгөө химээх судрын нэгэн хүчтэй өгүүлбэр нь найдын хүсэх мөнхийн үнэн хоёрын ялгааг тодорхойгоор харуулдаг билээ. Эдгээр үннүүд нь гарцаагүй билээ. Бүх хүмүүсийг тэдгээрийг мэдэж мөн мөнхийн амьдралыг хүртхийг энэ сүмийн гишүүд урддаг. Бурхан мөнхийн эцэгт болон түүний хүү Иесус Христосд итгэлийг олж намжилж ариун сүнсийг хүлээн авч ариун сүмийн ажлуудыг хүртэн ариун гренүүдийг хийж мөн сахиж эцэг хүртэл дэвчхийг бид бүгдэд уриалдаг билээ. Нэгүүлсэнгүүгээр Бурханы аз жаргалын агуу төлөвлөгөө болон үүний мөнхийн ажлууд нь мөнх бүс амьдралдаа сайн мэдээг сонсох боломжтой байгаагүй тэдэнд нөлөөлж чаддаг. Ариун сүмийн ёслууд нь тэдний төлөө өөр амьд байгаа хүнээр хийгдэж чадна. Тэгвэл гэрлээгүй байгаа сүмийн олон эдэр насны хүмүүст юу тохох вэ? Тэдний өөрсдийнх нь буруугаас болоогүйч тэд амьдралын бэрхшээлтэй ганцаараа тулгардаг. Их эзний өөрийн зам болон хугацаанд түүний итгэлтэй гэгэнтнүүдэд ямар ч ажиллах боломжгүй байхгүй гэдгийг бүгдээрээ сонцгаая. Хувхан бүрийн зүр сэтгэлийн гүндэх хүсэл болон хийсэн үйлээр нь их эзэн шүүж мөн шагнах болно. Гэсэн хэдий боловч мөнх бусын буруу ойлголтууд нь гэрлэлтэд хэцүү бэрхшээлийг үүсгэж болдог. Үнэн дээр гэрлэлт болгон хоёр дутагдлантай эхэлдэг. Энэ нь хоёр төгс бус хүнийг оролцуулдаг. Тэдний хичээн гүцэтгэл чармаалтаар л аз жаргал нь тэдэнд ирэх болно. Оркестрийн гишүүд нэгдмэл чармаалт гаргахгүй үед л эвлэн сонсогддог шиг гэрлэлтийн эв нэгдэл нь нэгдмэл чармаалтыг шаарддаг. Хэрвээ хэн болгон өөрсдийн хувийн шаардлагыг цөөрүүлж мөн амиа үл хичээн хайр үзүүлэх үйлсээ нэмэгдүүлвэс энэхүү чармаалт нь амжилтанд хүрэх болно. Ерөнхийлөгч Томас Монсон жинхэнэ аз жаргалыг ирж олохын тулд бид өөрсдөөсөө гаднах зүйлдер төвлөрөн хайх хэрэгтэй. Өөрийгөө батхаа болж бусад хүмүүст үйлчлээгүй л бол хинч амьдралын утга учирыг суралцаагүй байна. Бусад үйлчлэх нь өөрийг адил бөгөөд үнийг гүйцэлдүүлснээр үнэн баяр хөөр ирэх болно. Гэрлэлтийн эв нэгдэл нь нэг нь өөрийн ханийн байдлыг хамгийн чухал зүйлүүдийн дунд оруулж үтсэн үедлэр нь мөн тэр нь үнэхээр тохиох үед сэлэлчл гэрлэлт үнэн бодит болж энэ амьдралд болон ирэх амьдралд агуу баяр хүрийг авчирна. Бурхны аз жаргалын төлөвлөгөө нь бидэнд өөрсдөө сонгох боломжийг олгодог. Худалдан авахчийн хэм аягуудын адил бид сэлэлчл гэрлэлтийг аль эсвэл арай бага түвшинг сонгож болох юм. Гэрлэлтийн зарим сонголт нь хямдхан, зарим нь үнэтэй, мөн зарим нь дайсны залмихээр бүтээгдсэн байдаг. Түүний сонголтуудаас болгоомжлоорой. Тэдгээр нь байнгал зовлон авчирдаг шүү. Хамгийн зөв сайн сонголт бол сэлэлчл гэрлэлт шүү. Хэрвээ арай муу сонголтыг аль хэдийнээ хийчихсэн байгаа бол одоо хамгийн зөв сайн сонголтыг сайжруулан хийх сонголтыг одоо хийж болно. Тэр нь зүр сэтгэлийн хүчит өөрчлөлт болон өөрсдийгөө буцаашгүйгээр дээшлүүлэхийг шаарддаг. Ингэж өөрчлөгдснөөр ирэх ажлууд нь гаргасан бүхэл хичээл зэтгэлтэй тэнцэх билээ. Ариун сүмийн гэрлэлтийн ажлуудыг бүрэн төрнөөр ойлгоход бидний мөнх бусын оюун ухаан бараг хүрэлцэхгүй. Тийм гэрлэлт нь сэлэлчл дэлхийд ч өсөн дээшлсээр байх болно. Тэнд бид төгс төгөлдөрч чадна. Иесус яванда эцгийн алдар суг бүрэн байдлаар хүлээн авсны адил бид ч гэсэн эцэгтэрч мөн тогтоосон цагт түүний бүрэн байдлыг хүлээж авч болох билээ. Сэлэлчил гэрлэлт бол мөнхийн амьдралд бэлтгэх бэлтгэлийн нэн чухал хэсэг нь билээ. Энэ нь зөв хүнтэй, зөв газарт, зөв эрх мэдлээр гэрсэн байхыг бөгөөд мөн тэрхүү ариун гэрээг итгэлтэйгээр дагахыг нэгнээс шаарддаг. Тэгснээр уг нэгэн нь Бурхны сэлэлчил хаант усад өргөмжлөх баталгаатай болж болох юм. Иесус Христийн нэрээр би ингэж гэрчилж байна. Амен.